tími til andsvara eru utanríkis og iðnaðarráðherra menntamálaráðherra félagsmálaráðherra og viðskiptaráðherra fyrst tekur til máls háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra
herra forseti ríkisstjórnin kynnti í síðustu viku 4000 ný störf til sögunar og ég fagna því að það tillögur koma fram sumt af þessu eru gamli kunningjar annað er nýmæli þegar maður fer yfir þetta þá er margt athyglisvert og margt er að sjálfsögðu hægt að taka undir eins og til dæmis starfi tengjast nýsköpun og ég vil sérstaklega taka það fram að ég tel mjög físilegt að við könnum meðal annars skattaumhverfi sem að tengist framlegum í sprotafyrirtæki og þau fyrirtæki sem eru starfandi og stuðlað eblingu rannsókna og þróuna. Við erum að leita allra leiða til þess að skoða hvort að það fjölgi ekki einmitt störfum og við vitum það bæði tvö, ég og hæstvirtur innviðaráðherra þegar við erum með fyrirtæki huga hvort sem það er Össur, Marel, CCP, þar getum við fjölgað störfum ef að skattumhverfurinn er breytt. Og það eru önnur atriði líka þó ég verð nú að segja efast um það breytingar sem tengjast fiskvinnslunni hvort að það sé raunhæft en það enga síður, það kallar á lagabreytingar eins og þau þúsund störf sem eiga fást í gegnum nýsköpunar verkefni. Það sem ég hins vegar hjó eftir og þegar ég las fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar að þá sá ég ekki betur en svo að þetta kalli á minnstakosti 4-5 lagafrumur og því spyr ég og náttúrulega ekki sísti ljósi umræðina sem að var hér áðan með tilliti til dagskrár þingsins sem að er þröng og við höfum ekki mjög mikinn tíma í þinginu hugsalega hér áfram eftir marsmánuði hvar eru þau frumvörp og ef að hugur fylgir máli af hverju lagði þá ekki ríkisstjórnin fram þessi 5 frumvörp sem að eru til þess fallin að stuðla að fjölgun starfa það mun ekki standa okkur sjálfstæðismönnum þegar við fáum þau frumvörp til umræði hér í þinginu en hvar eru frumvörpin til að fylgja eftir þessu 4000 störfum til dæmis eins og varandi nýsköpun og þróun við þurfum að breyta þar skattumhverfinu hvar er frumvarpið rannsóknir og þróun í tengslu við rekstur fyrirtækja
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson svarar fyrirspurn
Herra forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þær jákvæðu undirtektir sem að hún lýsir hér gagnvart þeim pakka sem að ríkisstjórnin kynnti síðastliðinn föstudag Það er reyndar í takt við okkar fyrir að samstarfi ríkisstjórn þar sem háttvirtur þingmaður hafði verulegan áhuga sérstaklega á þeim málum sem hún drap á hér áðan. Rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er það bil 4-5 frumvörp sem að þyrfti að samþykkja til þess að þessi pakki myndi virka. Háttvirtur þingmaður spyr hvar þau eru á vegi stödd. Ekki þori ég að fullyrða en eitt þessara frumvarpa er Já, minnst að loka stigum afgreiðslu hér í þinginu. Það varðar virðisaukaskatt og endurgreiðslu á byggingarstað og virðisaukaskatti á störfum iðnaðarmanna þar sem hækkað er úr 60% í 100%. Í meðförum þingsins breyttist það líka þannig að inn í það voru teknar byggingar sveitarfélaga og sumarbústaðir. Frumvarp sem að tengist fjölgun listamannalauna held ég að sé komið inn í þingið líka. Frumvarp, það er atvinnuskapandi, það skapar 33 ný störf og það munar þau, háttvirtu þingmaður. Frumvarp sem að varðar hækkun og endurgreiðslu vegna kostnaðar við kvikmyndaframleiðslu á Íslandi, það var samþykkt í þingflokkum stjórnarinnar núna á fundi fyrr í dag og var samþykkt á ríkisstjórnarfundi á föstudaginn. Það frumvarp sem að háttvirtu þingmaður drepur á sem að varðar skatta umhverju nýsköpunar fyrirtækja, það er ógert. Þetta var tillaga sem að ég fekk samþykkta í ríkisstjórnin og gekk út á það að það er sett niður nefnd með stjórnvöldum og forystumönnum þeirra fyrirtækja meðal annars sem að hún nefndi. Það er þeirra útreikningur, þetta geti skapað 1000 störf og tillögurnar byggja á hugmyndum þeirra og þær miðast að því að innri vöxtur þessara fyrirtækja sem eru alþjóðleg útflutningsfyrirtæki eins og háttvirtur þingmaður veit, hann verði á Íslandi. Við getum ekki óskað eftir því að íslensk alþjóðleg útflutningsfyrirtæki segja fólki erlendis til að flytja störf hingað, en við getum skapað umhverfi sem að leiðir til þess að innri vöxturinn og fjölgun starfa verði hér á landi. Ég vonast til þess að hvaða ríkisstjórn sem situr eftir kosningar að hún muni taka þetta mál upp og leggja það fram á vorþingi.
Til máls tekur háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, já það er rétt sem að kom fram í máli hæstvirts iðnaðarráðherra. Við vorum oftar en ekki samherjar þegar koma tillögum varðandi rannsóknir og þróun og ég vil líka sérstaklega fagna endurgreiðslu hlutfallinu varandi kvikmyndagerina. Ég held að það skipti miklu máli varandi það að laða að fólk til þess að taka hér upp myndir. En enga síður að þá er ég nokkuð undrandi og með að við hvernig máli var lagt upp í síðustu ríkisstjórn varandi rannsóknar og þróun, að ég hélt að máli væri komið lengra. Ég er að tala um 1,000 störf. Þetta er 1/4 af þeim tillögum sem að ríkisstjórnin setur fram, að þá segir nú 1,000 störf í nýsköpun. Og þá er það grátlegt að máli skuli ekki vera komið lengra heldur en að það eigi að setja málið í nefnd og setja málið í hendur sérfræðinga til þess að breyta skattumhverfinu. Ég mun að sjálfsögðu styðja það, en mér finnst það vont að heyra það að við erum ekki að sjá fram á fjölgun upp á 1,000 störf í nýsköpunargeiranum af því að þá eftir að setja málið í nefnd. Ég hefði kosið það að sjá frumvarp hér um eflingu rannsóknar og þróunar hjá fyrirtækjum, hjá sprotafyrirtækjum. Það hefði þýtt raunverulega 1,000 störf.
Til máls tekur hæstvirtur iðnaðarráðherra og svara fyrirspurn öðru sinni.
Herra forseti, ég gæti nú komið hingað nokkuð þykkið þungur út af þessu svari háttis varaforma Sjálfstæðisflokksins. Hún veit full vel af hverju þetta mál er ekki lengra komið og akkur en það fór aldrei í gegnum ríkisstjórn á síðustu í tíð síðustu ríkisstjórnar. Ég ætla ekki að rifja það hér upp. Staðreyndir einfallega sú að þetta mál er komið á rekspól, það fór ekki á rekspól fyrir en að ný ríkisstjórn tók við. Og vill svo til að í liði núverandi ríkisstjórnar og í liði þeirra sem að styðja hana er fólk eins og háttvirtur þingmaður Valgerður Sverrisdóttir, eins og háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson, sem að hafa sýnt þessu máli skilning og stuðning umfram marga aðra í öðrum flokkum. Það er þess vegna sem að máli meðal annars er komið á þennan rekspöl. Háttvirtur þingmaður þarf ekkert að segja við mig það að það sé lítið að finna í þessum pakka, þetta ríflega 4,000 störf. Ég hefði vel getað tekt það með skapandi hugsun upp í 5,000 störf, en ef að menn lesa textan sem að ég laði fram í ríkisstjórn, voru alltaf tekin lagsta talan af varfærnis ástæðum vegna þess að ég vil ekki búa til væntingar sem ég get ekki staðið við.
Til máls tekur háttvirtur þingmaður Guðjón Arnar Kristjánsson.